Գարնանային մի գեղեցիկ օր էր, և Թոմը սուլելով որսում էր մատխաշ թռչուններին։ Հետագայում նա շատ անգամներ է ինձ պատմել, թե իր հետ ինչ տեղի ունեցավ, և ամեն անգամ նրա ճակատը ծածկվում էր սառը քրտինքով։ Պատահեց այնպես, որ Թոմը վերնայելով տեսավ, որ մի մեծ ճրագռավ կծում է պարանը։ Թոմին այդ բանը թվաց արտասովոր և թռչունների բնույթին անհամապատասխան։ Նա մտածեց, որ պարանները այնքան էլ ամուր չեն լինում, իսկ ճրագռավի կտուցն ու բաս ժայռը արտակարգ պինդ են, և իր համար այնքան էլ հաճելի բան չի լինի 200 ֆուտ բարձրությունից գահավիժելը։ «Քշ», ասաց Թոմը, «քշ, կորիր»։ Ճրագռավը ուղիղ Թոմի դեմքին էր նայում, և նրա աչքերի մեջ ինչ-որ սոսկալի մի բան կար։ Մի հայացք նետելով միայն Թոմի վրա, նա դարձյալ շարունակեց կծահարել պարանը, և հիմա արդեն կծահարում էր կատաղածի պես։ Երբեք այդպիսի ճրագռավ չի եղել, որ աշխատեր այս մեկի նման։ Նա թվում էր հիանալի գիտեր իր գործը։ Փափուկ պարանը բռնելով կտուցի և ժայռի սուր ցցվածքների արանքում, Թոմի հոգուն սարսափ պատեց։ «Սա թռչուն չէ», մտածեց նա։ Նա դեպի ետ մի հայացք նետեց և աչքերը մտնեցին։ «Եթե գլուխս պտտվի», ասաց նա, «Թոմ Դելի վերջը եկած է»։ Եվ նշան արեց, որ իրեն վեր քաշեն։ Կարծես ճրագռավն էլ հասկացավ ազդանշանների իմաստը։ Նա անմիջապես թողեց պարանը, թևերը տարածեց, բարձր կանչեց, օդում մի շրջան գործեց և նետվեց ուղիղ դեպի Թոմ Դելի դեմքը։ Բայց Թոմի մոտ դանակ կար։ Նա հանեց դանակը ու սառը պողպատը շողաց արևի տակ։ Կարծես թռչունը ծանոթ լիներ նաև դանակին, որովհետև հենց որ պողպատը շողաց, նա դարձյալ ճիչ հարցակեց։ Բայց այս անգամ ավելի ցածր ու ասեսի աստափված, և անհետացավ ժայռերի ետևում, այնպես որ Թոմն այլևս չտեսավ նրան։ Ու հենց որ ճրագռավը թռավ հեռացավ, Թոմի գլուխը հակվեց ուսին, և նրան վեր քաշեցին որպես մի դիակ, որը անօգնական ճոճվում էր ժայռի տակ։ Մի կումողին նա երբեք առանց օղու դուրս չէր գալիս, նրան ուշքի բերեց, որքան դա հնարավոր էր, և նա նստեց։ «Շուտ արա, Ջորդի, վազիր նավակի մոտ, շուտ աչքդ վրան պահիր», գոչեց նա, «թե չէ այդ ճրագռավը կխորտակի մեր նավակը»։ Թռչնորսները զարմացած իրար նայեցին և ճանացին նրան հանգստացնել, բայց Թոմ Դելը չէր հանգստանում այնքան ժամանակ, մինչև թռչնորսներից մեկը առաջ վազեց նավակին հետևելու համար։ Մյուսները հարցրեցին, թե նա նորից ցածկի չնի որսը շարունակելու։ «Ոչ», ասաց նա, «ոչ ես կիչնեմ, ոչ էլ ձեզ թույլ կտամ, և հենց որի վիճակի լինեմ ոտքի կանգնելու, մենք կհեռանանք այս սատանայական ժայռից»։ Հասկանալի է, նրանք ժամանակ չկորցրին և ճիշտ էլ արեցին։ Չէին հասցրել նավարկել մինչև մորդ բերվիկ, երբ Թոմի մոտ սկսվեց շատ ուժեղ մի տենդ։ Նա ամբողջ ճամարը ընկավ անկողին։ Եվ ով էր այն բարի մարդը, որը այցելեց նրան ու հետաքրքրվեց առողջական վիճակով։ Թոդ Լափրայքը։ Հետագայում մարդիկ ասում էին, թե հենց որ Թոդը մոտեցավ տանը, Թոմի տենդն էլ սաստկացավ։ «Ես դա չեմ հիշում, բայց շատ լավ գիտեմ, թե ինչպես վերջացավ այս ամենը»։ Աշուն էր։ Պապս գնաց կատվածը կան որսի, և ես, ինչպես բոլոր երեխաները, խնդրեցի նրան, որ ինձ էլ տանի իր հետ։ «Հիշում եմ, առատ որս արեցինք, և ձկան վտարին հետամուտ լինելով հայտնվեցինք բասի մոտակայքում, որտեղ հանդիպեցինք մեկ ուրիշ նավակի, որը պատկանում էր Քաստլտոնսի Սենդի Ֆլետչերին. նա վերջերս մեռավ, թե չէ դուք կարող էիք ինքներդ հարցնել այդ մասին»։ Սենդին մեզ ձայն տվեց։ «Այդ ի՞նչ է պատահել բասի վրա», հարցրեց նա։ «Բասում», զարմացավ պապս։ «Այո», ասաց Սենդին, «հակառակ կողմում»։ «Ի՞նչ կա», հետաքրքրվեց պապս։ «Բասում ոչխարներից բացի ոչինչ լինել չի կարող»։ «Մարդու պես մի բան ընկավ աչքովս», ասաց Սենդին։ «Մարդ», գոչեցինք մենք, «և դա մեզ բոլորովին դուր չեկավ. ժայռի ստորոտին ոչ մի նավակ չկար, որը մարդ բերած լիներ»։ իսկ բանտիբանալին կախված էր հորս ծալովի մահճակալի գլխավերևում։ Մենք էլ նավակները իրար մոտեցրինք և միասին առաջացանք դեպի կղզին։ Պապս հեռադի տակ ուներ։ Նա ժամանակին ծովագնաց էր եղել ու որպես նավապետ նավարկել էր ձկնորսական նավով, որը խորտակվեց թեյի ծանծաղուտում։ Երբ հեռադի տակով նայեցինք, հիրավի մի մարդու նկատեցինք։ Նա գտնվում էր կանաչ լանջի խորշերից մեկում, զանգակատնից մի փոքր ցած, արահետի մոտ։ Այդ մարդը դեսուդեն էր նետվում, ցատկոտում և պարում էր խենթի պես։ «Թոդն է», ասաց պապս հեռադի տակը տալով Սենդիին։ «Այո, նա է», պատասխանեց Սենդին։ «Եվ կամ կերպարանքն ընդունած որևէ մեկը», ասաց պապս։ «Տարբերությունը մեջ չէ», ասաց Սենդին։ «Սատանա է դա թևը, հուկ միևնույն է, կփորձեմ կրակել»։ Եվ սա վերցրեց որսի հրացանը։ Շրջակայքում լավագույն հրաձիգը Սենդին էր։ «Սպասիր, Սենդի», ասաց պապս։ «Ամենից առաջ պետք է մի լավ նայենք, այլապես դա թանկ կնստի մեզ վրա»։ «Էլ ինչ սպասենք», նկատեց Սենդին։ «Դա կլինի Աստծո դատաստանը, Աստված վկա»։ «Թերևս ոչ», ասաց պապս, «պատվարժան այդ մարդը. մի մոռացիր կառավարական դատախազի մասին, որի հետ դու կարծեմ արդեն հանդիպել ես»։ «Դա ճշմարիտ էր»։ Եվ Սենդին մի փոքր շփոթվեց։ «Լավ, Ենդի», ասաց նա, «իսկ դու ինչպես կվարվեիր»։ «Այսպես», պատասխանեց պապս։ «Քանի որ իմ նավակն ավելի արագաշարժ է, ես կվերադառնամ նոր Բերվիկ, իսկ դու մնա այստեղ և նրան աչքից մի փախցնի. եթե ես չգտնեմ Լափրայքին, կվերադառնամ, և մենք կխոսենք նրա հետ. Բայց եթե Լափրայքը տանը լինի, նավահանգստում դրոշակ կբարձրացնեմ, և դու կարող ես կրակել այդ արարածի վրա»։ Նրանք համաձայնության եկան։ Ես տեղափոխվեցի Սենդիի նավակը, մտածելով, որ այստեղ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Պապս Սենդիին արծաթե մի դրամ տվեց, որպեսզի այդ դրամը հրացանի մեջ տնի կապարե կոտորակի հետ, քանի որ հայտնի է, որ մետաղադրամը մահացու է դիվահարների համար։ Հետո նավակներից մեկը ուղեց դեպի Նորդ Բերվիկ, իսկ մյուսը տեղից չշարժվեց, քանի որ հետևում էինք ժայռի լանջին գտնվող խորհրդավոր էակին։ Այնքան ժամանակ, որքան այստեղ էինք, նա դեսուդեն էր նետվում և ցատկոտում էր, նստում և պտտվում էր հոլի պես, իսկ երբեմն էլ մենք լսում էինք, թե ինչպես է պտտվել իսկ ծիծաղում։ Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես երիտասարդ աղջիկները ձմռան գիշերները սկսել են պարել ու շարունակել այդպես պարել, մինչև բացվել է ձմեռային օրը։ Բայց նրանք մենակ չեն լինում, այլ պարում են երիտասարդների հետ։ Իսկ այս տարօրինակ արարածը միանգամայն մենակ էր։ Այնտեղ բուխարիկի մոտ սենյակի անկյունում ջութակահարը նվագում է, իսկ այս արարածը պարում էր առանց երաժշտության, եթե չհաշվենք ճրագռավների ճիչերը։ Աղջիկները երիտասարդ էին, և կյանքը հորդում էր նրանցից։ Իսկ սա գեր ու գունատ, տարիքն առած մի մարդ էր։ Վերջապես տեսանք, որ նավահանգստի կարմիր կատարին դրոշակ հայտնվեց։ Հենց դրան էլ սպասում էր Սենդին։ Նա հրացանը բարձրացրեց։ Նշան առավ ուսեղ մեջ շնիկը։ Լսվեց կրակոց, և ապա ականջ ծակող մի ճիչ բասի կողմից։ Մենք տրորեցինք մեր աչքերը և խելագարի պես իրար նայեցինք, որովհետև կրակոցից ու ճիչից հետո արարածն անհետացել էր։ Երկնքում փայլում էր արևը, փչում էր քամին, և մեր դիմաց դատարկ մի տարածություն էր, որտեղ ընդամենը մեկ վայրկյան առաջ ցատկոտում ու պարում էր այդ հրեշը։ Վերադարձի ճանապարհին ես լալիս էի և սարսափից դողում։ Մեծերն էլ իրենց այնքան լավ չէին զգում։ Եվ Սենդիի նավակում խոսում էին քիչ, ու միայն հայցում էին Աստծո օգնությունը։ Իսկ երբ մոտեցանք ծովապատնեշին, տեսանք, որ նավահանգստի շրջակա բոլոր քարաժայռերին հավաքվել են մեզ սպասող մարդիկ։ Պարզվեց, որ նրանք Լափրայքին գտել են նոպայի պահին, երբ ձեռքին մաքոքը բռնած ճպտալիս է եղել։ Մի տղայի ուղարկել են դրոշակը բարձրացնելու, իսկ իրենք մնացել են ջուլհակի տանը։ Կարող եք վստահ լինել, որ դա նրանց բնավել հաճույք չի պատճառել։ Նրանք կանգնել ու ցածրաձայն աղոթում էին։ Ոչ ոք չէր ուզում բարձրաձայն աղոթել, նայելով այդ տարօրինակ կերպարանքին։ Հանկարծ Թոդը սոսկալի մի ճիչով ոտքի է ցատկում և արյունաշաղախ ընկնում է դասգահի վրա։ Դիակը զննելիս նկատեցին, որ կապարե կոտորակը չի թափանցել կախարդի մարմինը։ Մեծ դժվարությամբ միայն մի կոտորակ գտան, բայց նրա հենց սրտի մոտ գտնվեց պապիս արծաթյա մետաղադրամը։ Դեռ չէր հասցրել ավարտել իր պատմությունը Էնդին, երբ տեղի ունեցավ արտակարգի մարմի դեպք, որը առանց հետևանքի չմնաց։ Նեյլը, ինչպես արդեն ասացի, ինքն էլ լավ պատմող էր։ Ես հետագայում իմացա, որ նա գիտե Հայլենդյան բոլոր ավանդությունները։ Նա մեծ կարծիքի էր իր մասին, և ուրիշներն էլ վարժվել էին բարձր դասել նրան։ Էնդիի պատմությունը նրան մեկ ուրիշ պատմություն հիշեցրեց, որ լսել էր առաջներում։
«Ես արդեն լսել էի այդ պատմությունը», ասաց նա։ «Դա Ուիստին Մոր Մակջիլի Ֆադրիգի և Հավը գալի մասին են պատմում»։
«Բոլորովին», բացականչեց Էնդին։ «Դա իմ ողորմածիկ հոր և Թոդ Լափրայքի պատմությունն է»։ «Ականջի տող արա», ավելացրեց նա։ «Եվ լեզու տատամների տակ պահիր»։ Հայտնի է, որ դա հաստատված է պատմական տվյալներով, որ Լոուլենդյան ազնվականները հիանալի յոլա են գնում հայլենցիների հետ։ Դժբախտաբար նույն բանը հազիվ թե հնարավոր լինի պնդել Լոուլենդյան հասարակ մարդկանց մասին։ Ես առաջ էլ նկատել էի, որ Էնդին միշտ էլ պատրաստ է վիճել մեր երեք Մակգրեգորների հետ։ Իսկ հիմա պարզվեց, որ նրանց ընդհարումը անխուսափելի էր։
«Այդպիսի խոսքեր ջենտլմեններին չեն ասում», ասաց Նեյլը։
«Ջենտլմեններին», գոչեց Էնդին։ «Դուք ինչ ջենտլմեններ եք, հայլենդացի սրիկաներ. Եթե դուք ձեզ կարողանայիք տեսնել այնպես, ինչպես ձեզ տեսնում են ուրիշները, ապա կհրաժարվեիք ձեր պարսենկոտությունից»։
Նեյլը գելական ինչ-որ անեց քրթմնջած, և նույն րոպեին նրա ձեռքում մի դաշույն հայտնվեց։ Մտմտալու ժամանակ չկար, ես բռնեցի հայլենցու ոտքից, գետին տապալեցի նրան և սեղմեցի այն ձեռքը, որով բռնել էր դաշույնը, չհասցնելով մտածել նույնիսկ, թե ինչ եմ անում։ Նրա ընկերները նետվեցին օգնության, ես ու Էնդին անզեն էինք, և երկուսով երեքի դեմ։ Թվում էր, թե փրկության հույս անգամ ունենալ չէինք կարող, երբ հանկարծ Նեյլը գելերեն ինչ-որ բան գոչեց, հրամայելով մյուսներին նահանջել, և իր հնազանդությունն արտահայտեց ինձ ամենաստորացած երանգով, հանձնելով նույնիսկ իր դաշույնը, որը ես ի դեպ վերադարձրի նրան հաջորդ օրը, երբ կրկնեց իր խոստումը։ Ինձ համար պարզվեց, նախ, ես չպետք է չափից ավելի հույս դնեմ Էնդիի վրա, որ պատին սեղմված ու գունատված կանգնել էր մեռածի պես, մինչև այս ընթարման ավարտը։ Երկրորդ, իմ վիճակը հայլենցիների հետ համեմատած շատ բարենպաստ է։ Հավանաբար նրանք հատուկ ցուցում են ստացել իմ անվտանգությունն ապահովելու մասին։ Բայց եթե ես նկատեցի էլ, որ Էնդիին պակասում է արիությունը, ապա հիմք չունեի նրան կշտամբելու անշնորակալության մեջ։ Նա, ասենք, իր երախտագիտությունը բարերով չարտահայտեց, բայց իմ նկատմամբ կարծիքն ու վերաբերմունքը բոլորովին փոխվեց։ Եվ քանի որ նա շարունակում էր վախենալ մեր ընկերներից, ապա այդ օրից ի վեր միշտ միասին էինք։